الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد atena marunji za Allah subhanahu wa ta'ala tumega ila Allah asokisha sana mineme kwa chitiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ekusome se dini Allah jaya gala Allah subhanahu wa ta'ala kwa gendo kusitu lilabaddu amadala abali musinkana dini eno jia sume sobulu njia wa chitiwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yasomesa buli nsonga yonna nejoyinza obutasaako birowoozo ng'olabanga eya bulijjo nga yagikoonako sallallahu alaihi wasallama kivula amanyi abanene rahimahumullah batuuka n'okugamba inistataata anla tafukka ra'saka illa bidalilin fafaal ekibanga kyetaagisa ngwagala kutakula mutwe naye ng'olina kuba na bujulizi bwana ky'oba okola tambulire ku mbeera efaananako bwete obusiraamu bwo obwegendereze nga bwegendereze byonoona bizinensi yo bwegendereze biyinza okwonoona eddiini yo oba okutambuza eddiini yo n'otuuka nayo nga nungi yeyo Allah subhanahu wataala kyayagala kifula omusiraamu omukkiriza omulungi afaayo kunoonyereza ku mateeka ag'enjawulo ku byonna ebimwetolodde nga tannakola afaayo nnyo eddiini yange ngisigaza nsigala ku busiraamu bwennyini bye tusomesa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'ataba na busiraamu buli awo bwe butyo olw'okubaa mwetolodde batambula la n'alwana okulaba ng'atambuya ku busiraamu bwennyini bwe yasomesa ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama natuulira mbeera nti abatwetodde bonna gundi nga ye bw'akola nina akatale kamuke nabaddemu mu kibuga awo masigidi nga mweri mu katale ne twamaze essala mu kufuluma genda okutunula amaaso wetinga emidaala ndaba mingi nnyo egitunda ebyawongo katale kati mu kibuga awo wakati n'emidaala nga mingi wano wano nebadde n'omu ku bakulembeze baimamu nemugamba nga Allah wagesezza nanga seeka kiki ate nemugamba ebintu bino kubanga omuntu abeera n'akakwate ku bintu bino kiri kitya nga yiseka ebintu abantu baffe abasinga ffe tuli awo naŋŋamba guli gw'olaba ogwo gwamuwanika alina omulala gwe yandaze kweganaagenda ngaagikola ki kakugwakiika awo be baddukanya ki masigidi era mu kuzimba wano mu kugira bweti haji gundi oyo awo ogulaba oguwali eri ng'ovaawo dda wali yeyatuwa obusawo bwewe nga musanyufu nnyo ku ntambula y'omuzikiti n'embeera ekola ki ala la kubanga abantu bonna wonna bwe tuli la kati awo tebalina mugabo ku ddiini yawekitiwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama naye nga batebenkevu musanyufu nnyo ku mbeera ekola ki etambula bwetyo egyemidaala egy'ebyawongo mingi woyita buli woyita mu stenseni ate nga gikola temuza nti ogiggula okuyitira nti tegirina bakolamu naye ate gisinga gyonna gyonna
nolaba nkofiira be batudde eri atemenkedde ebisosonkole by'amakovu wahaka nasalu llaha alafua walafiya. Kati omukkiriza asaana afe nnyo ku ddiini ye, aginoonyerezeeko buli kimu kyonna kyonna. Mulimu abyawo nga ye tayagala na kumanya siraamu bwogera ki ku kino ate imukwatako. Kati wawulira ku nsonga ng'eno gye twasaze olyo tuba tukoonako eyo omupiira eriyo linga ati yaliyagadde kintu kya bulijjo tutambulirawo. Teyaliyagadde kuwulira ku bigobo by'abamanyi fatawaza amanyi abanene boogera ki, newandifuddeyo nnyo n'obiwa obudde nga tonnamusinkana Allah subhanahu wataala. Ab'ebitiibwa bakkiriza ensonga y'omupiira nsonga nnene. Nina ebigambo bye nnakuŋŋaanyiza bingi ne fatawa nkyayongera okuzireeta ez'abamanyi abanene ku nsonga eno, nga gwe njagala okukoonako gwe guno ogw'olutimbe ddala okusingira ddala ogwawana baana kusambamu. Saagala nnyo guyingirako ogwo, naye gwe njagala Manchester twatambudde tutya, twawangudde tubeera okubunkenke ateeba tateeba bamutada gwe bataddewo oyo nereero gundi yagireeseo birainaabo unio yali badde agenda mu nnamba gwe awo gwe tukontolingira eno gwe twagala okutambulirako biidhinihi subhanahu wataala. Abantu babeera ku bunkenke nga tebatemya obusiraamu bwoba obwegendereza ensonga eno bwegitunulira butya, kubanga mafaratna fi lkitaabi nshai, tewaliiyo kyoyinza kunoonya mu Qur'an mu sunna kujja nga gyekiri. Tojekitanga bakyogedde direct ndio senga kapira bakwogera obanga oyagala kusanga mwenge bigere osokotege nti mwenge bigere muguli haram kyojja kulinda osange aya ngejja mwenge bigere haram si entegera amanyengeri gye basika mu bujulisi la waliwo ebikolo ebiramuzi bitusinziirako tetugamba nti kino kiri bwe kiki, kino kiri halal, kino kiri haram. Bategereka bulungi madaga nuhu mbogo ogasanga mu Qur'an mu sunna la naye bw'osika ebikolo ebiramuzi mu busiraamu vayo n'okulamula kyene enkola teriiyo si ntuufu. Bwe tolabanga nabbi baamuwangangusa n'ava mu Makka embeera gye bayitamu enzibu yonna yonna ne basahaba ne babateekako zinnatti ez'enjawulo ne balya ku bikoola by'emiti ne bayita mu mbeera eyo enzibu ne bakomawo nga bayingira Makka tebaddamu kukola madda gakomawo mu Makka kuyingira Makka mbeera gye bayitamu enzibu ne tugamba nti aye nnakikola siddiini oba olimbye kiba kubanga kye kirungi baakikoze abo basahaba nga bajjukira ebiseera ebyo nga bayingira mu ki n'emirimu emirala mingi gyonna gyonna osobola okuvaayo n'okulamula bwe weetegereza ebikola ebiramuzi mu ddiini. Omupiira gusobola okuvaayo n'okulamula naamu mukkirizaayo ebitiibwa abalungi tutandike n'ebigambo bino nga tweyambisa ebigo by'abakaafu. Waliwo abakaafu balinga babiri, tekirina buzibu okubaako kyoyiga ku bantu bano ababuze ku nkuzi n'ez'omumuliro, kubanga bonna buli asinkana Allah nga talina tawhid hafabu jahannam nkuza mumuliro saballah tusaasire. Tetukyubyogero bikkaatiriza si mbeera ya kukakkanya mbeera ya kugamba bantu la, kubanga teriyo kibi kisinga ekyo. Ekibi ekinene obukaafu obukaafiiri obanga ekitende ekyo kirina ekyobukaafiiri ekyobushiriku tolina kusaasira kwa Allah subhanahu wataala. Wane kyebanyiga asiraamu ku singa omuvuma okulya embizzi kunywa omwenge alabira ddanga eddiini yo gikoze ki, niba omugaa ku by'empewo z'ekika z'abajjajja byaki bya bulijjo bya bulijjo ati emidaala ogiwulidde abagibeeramu be bakungu ku muzikiti ebagitwala nga kya bulijjo
kyagejja yembizzi naye ng'ekinene kye tulina okubanga tweraliikirira bwe bukafiiri bwe bushiriku. Tugambye nti omukafiiri babaalina kyalina ekirungi tusobola okukimuggyako mu kuzimba, ng'okuzimba asobola okutuwa ku magezi, tubona tuzimbe wati kizimbe kino ebyo tusobola okubibaggyako. N'embeera endala ezaaki ez'enjawulo naye nga tukimanya nti era abantu abo tebalina bulungi bwonna ebbanga lyebamala nga tebagenda kuva mu muliro. Abu Hurayra radiyallahu anhu alina kye yayiga nga kijja ku Ibilisi, kyafa kye tuzze tukoonako, ekituufu kiri mu Sahihi Bukhari. Wakalani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lihifdhi zakata ramadhan, nabbi yamuteeka waakuume zaka ya ramadhan, zakatu lfitiri oba zizita zakatu ramadhan, naamuteeka waagikuume. Faatani atin fajaala yahsu min ataam, newabeerawo eyajja n'atandika okujja ng'ayoola ajja mu mmere eno. Ekimwa kye mulimu nti zakabo baagiwanga muki mu mmere, olabe baali bagikuŋŋaanyiza yonna nga mmere, ate mulimu sente ze bakuŋŋaanya ze bajjawo zayinza ttwala, ono yali agitwala nga sente la yali atwala ki mmere. Ensonga tuzze tugigaziya nayo nti ekituufu zakaya yookitwa sallallahu alaihi wasallam nebasahaba tolinayo bujulizi bwonna nga baava ku ekyo bo baagiwangayo mu ki mu mmere. Mu hadithi ya Abu Sa'id kyekkaatiriza, hadithi ya Abdullah ibn Umaru kyekkaatiriza, ne ahadithi endala era naye erimu ibaada nga ibaadaki endala tunagikola nga nabbi bwe yagikola. Yasalanga subuhi la kabiri naffe ze tuba tusaala. Abanaku baaliwo abaagala sente naye zaka eno ebbaala n'agireka mu ki mu mmere. Ebyo masala go tuzze tugagaziya biidhini subhanahu wataala, walillahi alhamdu. Abatuwazi bangi bagenza bagategeera akwala nti gakyalina okusika omuguwa naye nga gategeereka bulungi bw'oba otunulidde obujulizi obunene kuva ku ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne ku basahaba. Kati onajja okujjako mu mmere eno, فأخذته أبو هريرة مكواتا وقلت والله لا أرفعنك إلى رسول الله ننكوت على يوم بكوا الله عليه الصلاة والسلام. قال إني محتاج وعلي عيال لمويت أبو لنابانا لنابانا تمين دبيرنا ولي حاجة لنويت أبو شديد أبو أماني سينكي أكوليا أبانا تمين دبيرنا سينكي أكوليا. قال فخليت عنه فاصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نام الركاب وواكر كما كان جاء النبي صلى الله عليه وسلم الله غام تسزاك الدوبك كونه نام غام يا ابا هريره ما فعل اسيرك وموامبه يا كوزاك كوا بابا يتانغ وامبه في سله باكو اتانغ اومونتو بامسلانغ مو ميغوا كاتيا غوا مكوزوتيا وموامبه يا كوا بدوكو تي naamugamba Abu Hurayra Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi manyibangi libalonde erinnya lye nenge bigawiweryadanga 30. Ibn Hajar yabiyata mukitabo kibaita al-isaba fi tamyizi sahaba, kitabo kyokwogera ku basahaba ekyo, nenge abasinga bagamba erinnya lye Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radiyallahu anhu. Naamugamba ya Rasulallah shaka hajatan shadida wa iyalan farahimtuhu, yandaze embeera gyalimu obwetaavu alina abantu baalabirira emusaasi yakyenavudde muleka agende. Fakallaitu sabiilahu qaala ama innahu kad kazabaka wasayaud, yakulimbye ajja kukomawo era agenda kukomawo nindiire ekiro ekiddako. Faaraftu annahu sayaud, olwokuba nabbi yali akyogedde Abu Hurayra teyinaamu kubuusabuusa omusajja ono ajja kukomawo era esula alinza alabe omusajja ono ajja. Farasadtuhu fajaa yahthu min ataam, naamulindi era agenda okulaba akomawo ajja okutwala ku mmere eno nabbi gye yamutadde waakuuma emmere ya zaka zakatu ramadhan zakatu lfitiri. Kyafa mufuuze faakhadtuhu, naamukwata fakultu namga angena kutwale wa nabi sallallahu alayhi wa sallama namga ambira chachimu ndeka ndimueta abu ninevyo abantu wenda bilirani nabana la audu sigenda kuda mkumawu buraira nakuati wenda kuna muleka nagenda wabwake la kumachaji yali nabi sallallama mbuza chachimu muambe wa mkwale deshi namga amba ya zemu na ambulile mbera jaitamu ni musasira fakallaitu sabilahu nemberanga namulese nabbi namugamba akulimbye ajja kukomawo namuleka omulundi ogwokumeka ogwokubiri kyava mulindire kiri ekyokusatu ajja ayasu min ataam era najja kikola kyekimu ayagala kutwala ku mmere eno eya ramadan eya zakatu alfitir namugamba leero nkutwala eri omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadha akhiru thalathi marat omulundi gwe gusembayo gwokusatu annaka tazum la taud ogamba tojja kukomawo ate nokomawo leero nkutwala eri omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam namugamba da'ani waallimuka kalimati yanfauka allahu biha sonyiwandeka nkuyigiriza ebigambo allah ajja kugasa nabyo bigambo binene bikulu kultu ma huwa olwokubanti basahaba baali baagala nnyo okusoma baagala newe beyawanga hadisi emu newe kibanga kigambo kimu wetubajukira basahaba abanene abatambulanga negiba myezi agenda anoonye gwawulidde alina hadisi gyatawulira ku nabbi sallallahu alaihi wasallama olwokubanga bo ilmu kyali kinene nga olusi bakiyitanga na kirabo wetulaba hadisi ya abu mas'ud al badri bali bagenda okuyigiriza omuddu tahiyatu yamugamba nti ala uhdi laka hadiya nkuweyo ekirabo nkuweyo ekirabo oli bwoyogera ekirabo abalindira ki bwomugamba ekirabo n'omusomesa biboogera nga sala yakaggwa esogoba neddiini eba eddiini eyongera kubonoona bwonoonya ekirabo naye bo bakitwala nga kinene okumuyigiriza obuyigiriza tahiyatu nga akiyita kirabo nkuweyo ekirabo na musomesa bikibi yalaga okitibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kati Abu Hurairah afune sani sajjalo wamugamba nti nakyengenda okuyigiriza Allah ajja kugasa nakyo namugamba mahu wakyekiriwa qala iza awaita ila firashika faqra ayat alkursi Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum botuka ngogenze kubuliri ogenze webaka tebenke rosoko some ayatu الكرس الله لا إله إلا هو الحي القيوم اكتوس السلين وواجم آية وواجم لك فإنك لن يزال عليك من الله حافظا اجس قرار ولنوبكم وا الله اتلوشن نتشن ولا يقربنك شيطان حتى تصبح شيطان تجينا قسم من الشياطين زلنا 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 قويسا مزكوبير ولا اكتوس ابونا ابو كيسا ولمكمي والله سبحانه وتعالى ابو هريره واولي النبي غامبه بناملكا ارابو بواكيرا نجيري وكتب محمد صلى الله عليه وسلم نامغامتي ما فعل اسيرك البارح وموامبه وغدا كتياكو ذاتيا نامغامبا زعم انه يعلمني كلمات yafa'uni Allahu biha yagambe ayine bigo byanjigiriza Allah ajja kunga sana byo fakhallaitu sabila hudemberanga nakozeki namwese kala ma hiya nabinambuza byabiriwa namubulira ayatul kursi jamubulidde kibwojisoma okutusa bwojimalako aya eyo Allah kuteka ko obukumi bwe shayatini tezinza kusemberera okutusa bwona bukesa omukubo gezwa hadith agamba wakano ahrasa ala alkhair bari agala nyo bulunji kiyava Abu Huraira aleka omusajjono abisa sallama namugamba ama innahu kad sadaka wa huwa kadhib kadhub akubulide mazima nenge chikolo kuye muchi mulimba nerera kubulide mazima namugamba ta'lam man tukhatibu mundu thalathi layal omanyiko badoyogereza kanya naye ebiro bino bisatu Abu Huraira namugamba la ya rasulullah nedda madde simanyi namugamba zaaka shaitan obade ne shaitan ibilisi gubadde naye ebiro bino bisatu naye kyenjagaddemu olaba bwe yamuyigiriza ayatul kursi tekijijje ku shaitan olwokuba nti nabbi akikubyemu ki stamp n'akikakasa nti kino kituufu kya mazima n'amukkiriza ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kati bwe tubanga ebigambo weebiri nga bituufu bivudde ku bakafiiri bivudde ku batali basiraamu tubisobola okubikola ki kubitwala nga tubirabyemu amazima n'obujulizi obulala obulungi obiwagira omu ku bakulembeze abaali bafuga Britain mu mwaka ogwa 1714 bamuyitanga Edward the Second yali mukulembeze mu Britain biseera ebyo ng'ensi ezo zikyali z'amaanyi ddala Amerika zaali tezinnaba kuvaayo zajja luvannyuma eno mu sematale zaago naye mu biseera ebyo ebiyise iwanvu mwaka gwa 1714 mu mbala gye balabala gye bagamba almiladi kuba kuzaalibwa kwa nabbyani Isa naye nga tuzze tugaanti bye babala n'enjogera gye boogera okuzaalibwa kwa nabbi Isa siktu 27 Desemba ne boogera si bituufu kubanga nabbi Isa teyazaalibwa mu biseera ebyo Qur'an etunyumiza ku kyafaayo kye nga Allah agamba mama wetu wahuzzi ilaiki bijidhi annakhla weyamulagira anyenye omuti guno ogubeera omugumu oguba gukwatidde mu ttaka ebiseera entende bwe ziba zengereredde biba biseera byaki bya butiti n'obunyogovu obunene ate bo batulaga mu Desemba ng'ensi zino zonna ezirima entende bali mu ki bali mu buki bukyeya ebabeera mu kyeya sama Qur'an etulaga bamuzaala mu biseera birala bo batulaga kirala faakada naye nga embala eno kyebabala mu mwaka guno omukulembeze ono Edward the Second bwe yalaba embeera yali lamakana hunaka vajiji wa aswat kathira tamlau lbilad bwe yalaba amaloboozi n'embeera ezaalingawo ebiseera by'emipiira bituuse kusitula amaloboozi ebintu ebyayonoonebwanga amaloboozi kulwanagana amakifu abantu bageekuba n'ebibi bye yalaba nga biva ku mupiira guno yagamba nti fa inni amuru wa amna bi amri lmalik ndagira ng'omukulembeze kiragiro order from above al ishtiraku fi misili hathihi lalaabu mizannyo nga gino ngiganye omukulembeze bwange mustakbalan okuva leero tegiddamu okulabikako sikurini mabireete ki la tebiddamu okulabikako mukafiri yakola ki nagamba nti waman yukhalifu dhalika takunu uqubata yenna ava ku ekyo natakikolerako agenda kufuna ekibonerezo ajja kubonerezebwa ebyo bigambo bya muki kafiri waliwo neyaddako mu mwaka ogwa 1716 bamuyita Edward the Third omulala era n'ebigambo byali bifaanana bwe bityo bwe yalaba embeera n'ebyavaamu ebintu ebyonoonebwa mu kaseera kano bwe katuka sizoni ya mupiira emize egy'enjawulo n'agigaana naye bano tebagigaana lwa ddiini naye ffe twagala gyogeraku lwaki mu ngeri ya ddiini natunuulira bujulizi ku saidi ya ddiini naye twagadde kutandika butandisi na bigambo by'abaana baki kubanga tulina ensonga zitujja okukoonako nga obaoli awo naye ziyinza ofaananako bwe zityo amanyize balaga omulaba muyita Hinwar era naye yali mukulembeze mu nsi ezo ez'abazungu bamuyita Hinwar the Fourth oli abadde Edward the Second ne Edward the Third ne omulala Hinwar the Fourth olwokuba nti amanyi bagamba alhukumu ala shay'in far'un an tasawwurihi nga tonnalamula ku kintu kyonna kyonna olina okuba nga omanyi kyolamulako omaze okukyetoloola oba kubuuza okulya gonja manya by'olamula gonja omumanyi kozi gonja kye ki nga wamaze dda okubaho ku muti gonja talina buzuumulye Olinokubanga gonja omukola ki? Siwe kiri sekawa kika. Bw'oba olamula ku kintu ekyo kiri halal kiri haram, olinokubanga okimanyi kyoyogerako nti egonja mumanyi abeera bwanyine bwa. Ogenda kulamula ku mata amata ogamanyi era gava mu bwe bityo. Kati omupiira guno nga tunabagulamula, tugenda kugusawwara tuleete ebiguliko byonna tugwetoloole. Naawe nnyini oveeyo n'okulamulako nga ggwe omusiraamu kwoyinza okugaa nti aa sikyaddamu kugenda kugula oba aa nnina okusigala ng'omupiira nkyakola ki? Nkyagulaba. Twagala tugwetoloole mu mbeera zonna zonna ez'enjawulo tulabe obusiraamu bwo bugulamula buti. Anti alhukumu ala shay'in faru'un an tasawwurihi. Okulamula ekintu kyonna kyonna ekikolo ekisooka kyolina okumanya okimanyi kyolamulako maze okyetoloola. Bakubulidde olumba olutegedde olumbe kyeki? N'omanya ne babeerako ebyo kubamba bakwasa amafumu embugo. Geno baga nti yenna abeera mu lumbe mushiriku ng'omaze okutegeera olumbe bibeeramu n'ekikolo ku lumbe baluzimbira ku ki? Efaanakuliki. Amawuledi okubaga nti omuntu asobola okuviira ddala mu ddiini wabeera mu mawuledi ng'omaze okugeetooloola n'otegeera bye boogera nga basutta obubaka wa minu ulumika ilmi llawhi walqalami. Tigwe erimu yo yagenda waggulu omanye ebiri ku erimu ya lawhi yonna yo ekkalaamu bye yawandiika byonna ebiribeerawo byonna ggwe abimanyi. Tugenda okulanga ebyo Allah abyesigaliza nga bo batugamba nabbi abikola ki? Batugamba nti bannange weegendereze mawuledi ogenda ggwa mushiriki yennyini omunene. Wahakaza n'amateeka gonna gonna okulamula ekintu kyonna kyonna tolamula okugyako ng'olina obuki. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala allahi alkadhib. Tovanga n'oyogera kino kiri haram kino kiri halali nga tolina bujulizi. Allah agenda kubuuza kuti wayogera haramu oba ki halali, nga naffe tunagwogerako nnyo tulina okugwetoloola tuveeyo n'ebigo by'abamanyi nti guli bwe guti naye ng'ebigo by'abamanyi babikulazewo ebiri nti olw'ensonga ekola ki efaananako bwekyo. Bantegereka bulungi mukkiriza we tujja okutandikira biizini subhanahu wa ta'ala ku nsonga eyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe obulungamu n'okubwagala n'okubugoberera biseera byonna. Tusaba tunamusinkana subhanahu wa ta'ala. Musaba guno gujja kuwanvuwa muko gujja kuwanvuwa muko nga tujja ensonga ez'enjawulo kubanga kino kiri buli wamu wonna wonna mu mizikiti. Oluba busaati okulaba abantu bonna bonna nga babwambadde n'essanyu ery'amaanyi genda okulaba emabega wenga gy'aliko. Abalala gy'olaba ani bammese n'abalala nga bye bakola ki? Yambadde mu ki? Mu mizikiti egy'enjawulo oba mu bifo eby'enjawulo mukuŋŋaanira baki? Abasiraamu. Gikutte nnyo nnyo ku bantu nga bwola abantu bakwatibwa nkola nabbi nti osanga bangi nga nabbi yakola wasi nange bwenjagala nkole. Embeera kati mwetuwanga lulawa nga kibakutteko nnyo omusambi oli gwalaba enkola ye naye gy'ayagala akole ki? Ne bwe bantambula byonna byonna ogenda kubiraba ng'embeera gye tuwangaliramu bwetyo bwefaanana osanga baana b'obusiraamu nga naye bantambula agala atambule ng'oli. Aba mujja kunsonyiwa amannya kubanga mulimu amannya genda nga tigasaana kuleeta ku bituuti. Mulimu amannya genda banga tigasaana kuleeta ku biki? Ku kituuti wano. Tujja kubireka ebyo biizini subhanahu wa ta'ala. Kubanga agamu ku mannya ga bakaafi. Abakaafi. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran wafaqakumullahu tabaraka wa ta'ala lima yuhibbuhu wa yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.